Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa anta anfa'ana bima 'allamtana wa anta zidana 'ilman wa 'amala wa anta ja'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa anta sahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa anta usliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain amin amin ya rabbil 'alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudariku yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa meneruskan kajian ilmiah yang berkaitan dengan disiplin ilmu fikih yang dalam pembahasannya kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada dalil-dalil yang sahih, yang bisa menjadi pegangan kuat kita semuanya dalam berfikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas jalan yang lurus, di atas hidayah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan harta-harta yang wajib dizakati. Dan kita telah menyebutkan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa zakat diwajibkan pada 9 jenis harta. Yang pertama adalah emas, yang kedua perak, yang ketiga unta, yang keempat sapi, yang kelima kambing, yang keenam gandum, yang ketujuh syair atau juawut, yang kedelapan kurma, dan yang kesembilan adalah zabib atau kismis. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, setelah pembahasan ini kita akan masuk ke pembahasan setiap jenis harta ini. Dan kita akan mulai di majelis ini dengan pembahasan zakat emas dan perak. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila seseorang punya emas dan perak dan syarat diwajibkannya zakat terpenuhi pada orang tersebut dan emasnya, maka dia diwajibkan untuk menzakati emas itu setiap tahun. Dia diwajibkan untuk menzakati emas dan perak itu setiap tahun. Iya, jadi anggapan sebagian dari kaum muslimin bahwa zakat emas dan perak itu hanya sekali saja, yaitu ketika dimiliki pertama kali, ini adalah anggapan yang salah. Ini anggapan yang harus diluruskan. Emas dan perak itu zakatnya setiap tahun. Ya, emas dan perak itu zakatnya setiap tahun. Jadi tahun ini misalnya, apabila seseorang punya emas batangan 100 gram, Kemudian dia simpan emas batangan 100 gram itu sampai setahun. Di sini telah memenuhi syarat haul dan juga telah memenuhi syarat nisab. Maka dia wajib zakat, yaitu dengan mengeluarkan 1/40-nya. Di tahun kedua, emas tersebut tinggal berapa? 1/40 dari 100 itu 2,5 gram ya. Berarti tahun kedua emasnya tinggal 97,5 gram. Apabila 90,5 gram ini dia miliki, tidak berubah sampai tahun berikutnya, di sini dia wajib zakat lagi 1/40 dari 97,5 gram. Dan seperti itu seterusnya. Sampai akhirnya emas itu tidak memenuhi nisabnya. Kalau misalnya emasnya menjadi 80 gram atau menjadi 84 gram, maka di saat itulah dia sudah tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari emasnya. Kenapa? Ya karena emasnya sudah di bawah nisab. Selama emas itu berada di atas nisabnya, nisab itu batasan minimal seseorang berkewajiban zakat. Ya, nisab emas berarti batasan minimal seseorang wajib zakat emas. Itu 85 gram ya, nanti akan kita bahas itu. Ini sebagai contoh saja. Jadi orang yang punya emas batangan 100 gram, ya, kemudian dia miliki, dia biarkan sampai setahun, maka dia berkewajiban mengeluarkan 1/40-nya. Tahun berikutnya dia biarkan lagi. Dia miliki sampai setahun berikutnya, dia berkewajiban mengeluarkan zakatnya 1/40-nya dari sisa. Kalau misalnya dia biarkan lagi di tahun ketiga sampai tahun keempat, maka di tahun keempat dia wajib menzakati lagi 1/40 dari sisanya itu. Kalau dibiarkan seperti ini terus, akhirnya emas itu akan menyusut, akan berkurang, dan nantinya ada pada titik di mana emas itu tidak mencapai nisab lagi. Ketika emas itu tidak mencapai nisab lagi, maka orang yang memiliki emas tersebut tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya dari emas tersebut lagi. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya adalah tentang nisab emas dan perak. Berapakah nisab emas dan berapakah nisab perak? Seperti telah kita singgung di awal tadi, bahwa yang dimaksud dengan nisab adalah batas minimum, batas minimal harta wajib dizakati. Kalau dikatakan nisabnya emas, berarti batas minimal emas wajib dizakati. Sebelum sampai batas ini, emas tidak wajib dizakati. Setelah sampai batas ini, maka emas wajib dizakati. Kalau dikatakan nisab perak sekian, berarti itu adalah batas minimal perak wajib dizakati. Sebelum sampai batas itu, perak tidak wajib dizakati. Ketika sampai di batas itu atau lebih dari batas itu, maka perak wajib dizakati. Itulah yang dimaksud dengan nisab, ya. Berapakah nisab emas dan perak? Nisab emas, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah 85 gram. Ya, 85 gram. Dan yang dimaksud dengan 85 gram di sini adalah 85 gram emas 24 karat. Ya, emas murni. 85 gram emas murni 24 karat. Kalau misalnya emasnya itu karatnya tidak 24, maka nisabnya menjadi lebih dari itu ya. dari gramnya ya. Misalnya emas 21 karat, di sini disebutkan nisabnya menjadi 97 gram. Karena karatnya tidak 100% ya. Tidak murni 100% ya. 21 karat. Berarti ada campurannya. Maka gramnya menjadi bertambah ya. 97 gram. Itu baru mencapai nisab. Ini kalau emasnya semuanya 21 karat. Bagaimana kalau emasnya 18 karat? Ya, seperti banyak emas perhiasan di Indonesia. 18 karat atau sering disebut emas muda ya. Ini nisabnya menjadi bertambah lagi ya, menjadi 113 gram. Ya. 113 gram. 113 gram dari emas 18 karat ini, kalau emasnya dimurnikan nanti akan kembali menjadi 85 gram ya. Akan kembali menjadi 85 gram. Karena memang ya emas perhiasan itu ya banyak yang dicampur ya, bukan emas murni. Kenapa ada campurannya? Ya karena kalau tidak dikasih campuran, emas itu terlalu lembek ya. Enggak kuat. Akan sulit untuk dibentuk. Beda kalau sudah dicampuri dengan campuran yang menjadikan dia lebih kuat, maka dia lebih mudah dibentuk. Makanya perhiasan yang dibuat dari emas murni 24 karat itu biasanya bentuknya sederhana dan menjadi lebih tebal. Kenapa? Ya karena dia tidak terlalu kuat untuk dibentuk dalam bentuk-bentuk yang rumit dan kecil-kecil. Makanya perlu ada penjelasan tentang bagaimana kalau emasnya kurang dari 24 karat. Misalnya 21 karat atau 18 karat. Atau karatnya 21, karatnya 18, maka di sini kita penting untuk mengetahui ya. Jadi kalau emasnya murni karatnya 24 ya, maka nisabnya adalah 85 gram. Kalau emasnya 21 karat, maka nisabnya menjadi 97 gram. Kalau karatnya 18 ya, emasnya 18 karat, maka nisabnya menjadi 113 gram. Bagaimana dengan nisab perak? Nisab perak, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita konversi ke gram, maka nisab perak adalah 595 gram. 595 gram. Jadi kalau ada orang punya perak kurang dari ini, maka dia tidak berkewajiban untuk menzakati peraknya. Kalau dia punya perak sampai pada kadar ini, yaitu 595 gram, maka dia mulai wajib menzakati peraknya. Apalagi punya perak lebih banyak dari itu. Para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, dari mana kita tahu nisab emas dan perak ini? Nisab emas dan perak telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alayha al-haul fa fiha khamsatu darahim. Apabila engkau punya 200 dirham. 200 dirham. Dirham itu terbuat dari perak, ya. Dirham di zaman dulu itu mata uang, ya. Tapi fisiknya itu terbuat dari perak. Kalau peraknya itu mencapai 200 dirham, wahala alaihi al-haul, dan telah mencapai haulnya. Haul itu artinya satu tahun. Hala alaihi al-haul berarti dia bertahan sampai satu tahun. Fafiha khamsatu darahim. Maka dalam perak tersebut ada kewajiban zakat 5 dirham. Iya, ada kewajiban zakat 5 dirham. 200 dirham itu kalau dikonversi ke gram maka menjadi 595 gram. 200 dirham kalau dikonversi ke gram maka menjadi 595 gram. Kemudian disebutkan di sini setiap 200 dirham ada kewajiban zakat sebanyak 5 dirham. Dan 5 dirham itu 1/40 200 dirham. Itu adalah 2,5%-nya. Ya. Walaysa 'alaika syai'un ya'ni fi adh-dhahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Dan tidak ada kewajiban apapun atasmu wahai Ali ibn Abi Thalib sampai kamu punya 20 dinar. Sampai kamu punya 20 dinar. Dinar ini mata uang di zaman dulu yang fisiknya terbuat dari emas murni. Dinar itu adalah mata uang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fisiknya terbuat dari emas murni. Rasulullah mengatakan, tidak ada kewajiban sedikitmu atasmu wahai Ali ibn Abi Thalib sampai kamu punya 20 dinar. Fa idza kanat laka 20 dinaran wa hala 'alayha al-haul fa fiha nisfu dinar. Apabila kamu punya 20 dinar. 20 dinar emas. Dan telah mencapai haulnya, maka pada 20 dinar itu ada kewajiban zakat 0,5 dinar. Ada kewajiban zakat 0,5 dinar. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, 20 dinar ini kalau dikonversi ke gram maka menjadi berapa? 85 gram. 20 dinar yang disebutkan di dalam hadis ini kalau dikonversi ke gram maka menjadi 85 gram. Dan 0,5 dinar dari 20 dinar itu 1/40-nya. Ya, 0,5 dinar dari 20 dinar itu adalah 1/40-nya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan 3 hal penting dalam zakat emas dan perak. Yang pertama, perkara penting yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini adalah tentang nisab emas dan perak. Bahwa emas itu nisabnya 20 dinar. Dan 20 dinar itu 85 gram emas murni. Sedangkan nisab perak itu 200 dirham. Dan 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak murni. Perkara kedua yang penting yang disebutkan di dalam hadis ini adalah bahwa emas dan perak tidak wajib dizakati sampai mencapai haulnya. Ya, tidak wajib dizakati kecuali apabila dia telah sampai haulnya. Bertahan di atas nisabnya sampai setahun penuh. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, ya. Ini pelajaran penting bagi kita. Yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian perkara yang ketiga yang sangat penting yang disebutkan di dalam hadis ini adalah kadar yang harus dikeluarkan oleh seseorang dari emas dan peraknya yang sudah mencapai nisab dan telah mencapai haulnya, yaitu 2,5% atau 1/40-nya. Dan ini berlaku baik pada emas maupun pada perak. Ya, dua-duanya kadar zakatnya adalah 2,5% atau 1/40. Jadi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Contoh mudahnya, kalau seseorang punya 100 gram emas. Dia miliki emas tersebut sampai setahun, maka setelah mencapai setahun, ketika itulah dia wajib mengeluarkan zakat emasnya. Berapa kadarnya? Kadarnya adalah 2,5%-nya. 2,5% dari 100 adalah 2,5 gram. Ya, 2,5 gram. Ini yang berkaitan dengan nisab emas dan perak. Selanjutnya para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah pembahasan apabila seseorang punya emas belum mencapai nisabnya. Misalnya 80 gram. Di sisi lain dia punya perak yang lumayan banyak tapi belum mencapai nisabnya juga. Tadi nisabnya berapa? 595. Dia punya perak 500 gram. Punya emas 80 gram, punya perak 500 gram. Apakah orang ini wajib menzakati emas dan peraknya? Karena kalau digabungkan, maka orang ini punya harta yang melebihi nisabnya emas. Dan dia juga melebihi nisabnya perak, kalau digabung ya. Kalau digabung, peraknya dijadikan emas, maka emasnya dia menjadi lebih dari nisab, lebih dari 85 gram. Atau sebaliknya, digabung yang emas dijadikan perak, maka orang ini punya perak lebih dari nisabnya, lebih dari 595 gram. Apakah orang ini wajib menzakati emas dan peraknya? Dengan mengeluarkan 1/40 dari emasnya dan 1/40 dari peraknya. Masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan orang ini wajib zakat. Ada yang mengatakan orang ini wajib zakat. Kenapa? Alasannya karena orang ini punya harta yang melebihi nisab. Karena kalau digabungkan, maka dia punya harta melebihi nisab. Maka dia wajib zakat. yang mencapai nisabnya saja wajib zakat, apalagi sampai melebihi nisabnya. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan dia tidak wajib zakat. Dia tidak wajib zakat. Kenapa dia tidak wajib zakat? Karena dia punya harta yang belum mencapai nisabnya. Dia punya emas, belum mencapai nisabnya. Dia punya perak, belum mencapai nisabnya. Maka dia tidak wajib zakat. Kenapa enggak digabung? Karena dua harta ini adalah dua jenis harta yang punya nisab yang berbeda, maka tidak wajib digabungkan. Tidak wajib digabungkan. Pendapat yang kedua ini, para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, pendapat yang menurut saya secara pribadi lebih kuat. Ini pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini juga pendapatnya Imam Ahmad dalam satu riwayatnya. Ya, beliau punya lebih dari satu riwayat ya dalam pembahasan ini. Ini juga pendapatnya Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Ini juga pendapatnya Imam Abu Layla, Abu Thawr Ibn Hazm. Ini juga dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah, Syekh Utsaimin, ya. Dan insyaallah pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat. Termasuk di antara dalil dari pendapat ini adalah hadis yang menjelaskan tentang nisab emas dan perak. Disebutkan di dalam hadis tadi bahwa apabila engkau wahai Ali ibn Abi Thalib punya 200 dirham dan telah mencapai haulnya, maka ada kewajiban mengeluarkan 5 dirham darinya. Dan engkau tidak punya kewajiban apapun pada emasmu sampai dia mencapai 20 dinar. Ketika emasmu mencapai 20 dinar, maka di sana ada kewajiban zakat setengah dinar. Hadis ini, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa orang yang tadi punya 80 gram emas dan 500 gram perak, dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia belum punya harta yang mencapai nisab. Dia belum punya harta yang wajib dizakati yang mencapai nisabnya. Emasnya belum mencapai nisabnya, peraknya belum mencapai nisabnya. Dan ini dua harta yang berbeda, maka tidak ada kewajiban untuk menggabungkannya. Ya, ini fikih ya. Jadi ulama lain menganggap itu dua hal yang sama, karena kan manfaatnya sama. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinar digunakan untuk membeli sesuatu, dia standar harga. Dirham juga digunakan untuk membeli sesuatu, dia standar harga. Kenapa tidak digabungkan dalam kewajiban zakatnya? Ya, ini para ulama dalam pendapat yang pertama. Dan para ulama dalam pendapat yang kedua juga masuk akal juga ya. Jadi kuat juga sandarannya. Mereka mengatakan itu kan dua harta zakat yang berbeda. Jadi tidak ada kewajiban untuk menggabungkannya. Emas ada nisabnya tersendiri, perak ada nisabnya tersendiri. Maka kenapa harus digabungkan? Mereka menguatkan pendapatnya lagi dengan mengatakan, coba kalau misalnya ada orang punya emas 80 gram. Kemudian dia punya kambing, misalnya 30 kambing. Apakah dia wajib zakat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena emasnya belum mencapai nisab, kambingnya juga belum mencapai nisab. Padahal kalau ini digabungkan, maka emasnya bisa mencapai nisab. Ya, 30 kambing itu harganya lebih dari 5 gram emas. 30 kambing itu harganya lebih dari 5 gram emas. Kalau digabungkan, maka orang ini harus zakat. Tapi ternyata tidak demikian. Kenapa tidak digabungkan? Karena ini dua harta yang berbeda. Punya nisab yang berbeda. Maka begitu pula antara emas dan perak. Ya, ini ya masalah fikih, ijtihadiyah. Ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat yang kedua. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah zakat uang. Pembahasan zakat uang ini dibahas di sini karena memang uang di zaman kita itu berkaitan erat dengan emas dan perak. Di awal kemunculan uang, maka uang itu dikeluarkan berdasarkan persediaan emas atau persediaan perak yang dimiliki oleh sebuah negara. Kemudian cara ini berjalan lumayan lama sampai akhirnya ada perubahan kebijakan yang dipelopori oleh negara Amerika tidak salah kalau tidak salah ya, yang negara berhak mengeluarkan uang tanpa ada sokongan, tanpa ada kewajiban untuk mendasarinya dengan persediaan emas. Dari sini akhirnya emas dan uang itu hubungannya menjadi putus ya. Tidak ada hubungan lagi antara emas dan uang. Tapi manfaatnya masih sama. Kegunaannya masih sama. Yaitu untuk standar harga. Untuk membeli sesuatu. Tapi dari sisi bahwa keberadaan uang harus didasarkan pada keberadaan emas. Pada simpanan sebuah negara. Maka itu sekarang sudah tidak ada. Ya. Itu sekarang sudah tidak ada. Inilah kenapa pembahasan zakat uang sering dibahas bersamaan dengan zakat emas dan perak. Karena di zaman dulu, alat untuk jual beli adalah emas dan perak. Emas dalam bentuk dinar, ya, kepingan dinar. Perak dalam bentuk kepingan dirham. Dan di zaman kita, kedudukan emas dan perak atau dinar dan dirham ini digantikan dengan uang. Dan di zaman awal-awal kemunculan uang, uang yang dikeluarkan oleh sebuah negara harus dikaitkan dengan keberadaan emas yang menjadi simpanan negara itu. Jadi negara tidak bebas mengeluarkan emas. Kalau dia mengeluarkan uang. Kalau dia mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu, maka dia harus punya tambahan emas di simpanan negaranya. Begitu pula dengan uang yang dikaitkan dengan perak. Maka dia harus menambah simpanan perak di negaranya. Kemudian setelah itu, ya, hubungan ini menjadi hilang. Hubungan ini menjadi hilang, tidak ada hubungan antara dikeluarkannya uang oleh sebuah negara dengan simpanan emas atau perak di negara itu. Tapi uang di zaman kita ini sama manfaatnya dengan dinar dan dirham di zaman dulu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apakah uang wajib dizakati? Maka jawabannya, uang wajib dizakati. Uang wajib dizakati. Kenapa? Ya karena dia seperti emas dan perak. Dia adalah alat tukar. Dia adalah standar harga. Maka sebagaimana dinar dan dirham yang merupakan alat tukar atau standar harga wajib dizakati, begitu pula uang yang ada di zaman kita. Karena dia menjadi standar harga, dia menjadi alat tukar. Pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau uang wajib dizakati, maka nisabnya ikut nisabnya emas ataukah ikut nisabnya perak? Di sini juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nisab uang itu mengikuti perak. Ini dikuatkan dengan kenyataan sebagian negara yang ketika mengeluarkan uang di zaman dulu, di awal-awal kemunculan uang, mereka mengaitkannya dengan persediaan perak yang ada di negaranya. Cadangan perak yang ada di negaranya. Sehingga uang nisabnya dikembalikan kepada nisab perak. Karena uang di sini sebagai ganti perak. Kemudian mereka juga mengatakan, kalau uang dikembalikan kepada nisab perak, maka ini lebih bermanfaat bagi kaum fakir miskin atau orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Kenapa? Karena kalau nisabnya kita kembalikan ke perak, maka dia jauh lebih rendah nilainya daripada apabila nisab uang itu dikembalikan kepada nisab emas. Karena 85 gram emas di zaman kita itu jauh lebih banyak nilainya daripada 595 gram perak. Makanya ketika nisab uang dikembalikan kepada nisabnya perak, maka ini lebih bermanfaat bagi fakir miskin dan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, para jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, nisab uang dikembalikan kepada emas. Dan ini dikuatkan dengan keadaan kebanyakan negara yang mengeluarkan uang di zaman awal-awal uang dikeluarkan. Kebanyakan negara mengembalikan uangnya kepada persediaan emas yang ada di negara itu. Ya, cadangan emas yang ada di negara itu. Sehingga nisab uang dikembalikan kepada nisab emas. Karena uang adalah pengganti emas. Kemudian mereka juga mengatakan, ini lebih hati-hati. Ini lebih hati-hati dari sisi apa? Dari sisi bahwa al-aslu bara'atul dhimmah. Pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan. Pada asalnya dia bebas dari kewajiban mengeluarkan zakat dari emasnya, dari hartanya, dari peraknya. Sehingga sebelum kita punya dasar yang kuat sekali untuk mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat dari hartanya, maka lebih hati-hatinya kita mengatakan dia belum berkewajiban zakat. Itulah maksud dari lebih hati-hati di sini. Di sini ada sisi kehati-hatian, tapi dari angel tertentu ya, dari salah satu sisi. Para ulama yang menguatkan pendapat yang pertama, mereka juga bisa berdalil dengan dalil yang sama. Mereka bisa mengatakan, mengembalikan nisab uang ke nisab perak itu lebih hati-hati. Mereka juga bisa mengatakan seperti itu. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa orang tersebut bisa benar-benar bebas dari tanggungan. Kan bisa jadi ada kemungkinan, kan ada kemungkinan orang tersebut punya kewajiban zakat. Kan ada kemungkinan orang tersebut ada kemungkinan zakat. Ada kewajiban zakat ya. Karena hartanya telah mencapai nisabnya perak misalnya. Berarti kan ada kemungkinan dia berkewajiban zakat. Ketika dia mengeluarkan zakat karena uangnya sudah sampai nisab perak, maka dia lebih bebas dari tanggungan. Sehingga dia lebih berhati-hati. Baik. Jadi sisi kehati-hatian bisa dilihat dari satu sisi, bisa dilihat dari sisi yang lainnya. Sedangkan pendapat yang kedua, melihat sisi kehati-hatiannya dari sisi bahwa bagaimana kita mengambil atau mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, sedangkan kita belum bisa memastikan apakah orang tersebut benar-benar berkewajiban zakat ataukah tidak. Ini sisi kehati-hatian dari pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala alam, ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa nisab emas di zaman kita ini nisab uang di zaman kita ini dikembalikan kepada nisabnya emas. Ya. Di sini masalah ijtihadiyah, dan saya secara pribadi lebih menguatkan pendapat para ulama yang demikian, bahwa nisabnya uang di zaman kita dikembalikan kepada nisabnya emas. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini, adalah bahwa perak di zaman kita ini harganya sudah jatuh sekali. Perak di zaman kita ini harganya sudah jatuh sekali. Sampai-sampai orang yang punya perak yang telah mencapai nisabnya itu sulit untuk dikatakan dia orang kaya. Karena turunnya harga perak di zaman kita ini. Harga perak di zaman kita ini tidak seperti nilai perak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya sangat jauh. Ya, turunnya sangat jauh. Sampai-sampai bisa dikatakan demikian. Orang yang punya nisab perak di zaman kita, ya, sulit dikatakan dia orang kaya. Padahal zakat itu diambil dari orang kaya. Tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di sebuah masyarakat. Dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di sebuah masyarakat itu. Sehingga lebih kuat ya apabila nisab uang itu dikembalikan kepada nisab emas. Karena harga emas ya sampai di zaman kita ini masih stabil. Nilainya tidak jauh berbeda dengan nilai emas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Walaupun kita menguatkan pendapat ini, walaupun ana secara pribadi menguatkan pendapat ini, tapi kalau misalnya ada orang yang mengembalikan nisab uangnya ke nisab perak, maka saya mengatakan itu lebih baik. Pembahasan kita tadi pada apakah dia wajib? Kalau pertanyaannya apakah dia wajib, maka jawabannya kita katakan tidak wajib. Tapi apakah dia boleh? Maka jawabannya boleh. Apakah dia boleh mengeluarkan zakatnya ketika uangnya telah mencapai nisab perak? Ya silahkan. Tidak ada masalah. Tapi apakah kita mewajibkannya demikian? Ya, ana secara pribadi karena menguatkan pendapat bahwa nisab uang itu dikembalikan kepada nisab emas, saya katakan itu tidak wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masih ada beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat emas dan perak. Tapi karena kita tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya, maka saya memandang lebih baik kita pending pembahasan-pembahasan yang setelahnya di pertemuan yang berikutnya. Kita di pertemuan yang berikutnya akan membahas tentang zakat perhiasan. Kita juga akan membahas tentang zakat gaji. Kita juga akan membahas tentang zakat mahar. Kita juga akan membahas tentang zakat perhiasan-perhiasan yang bukan emas dan perak, ya. Ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Senin pagi ini dari pembahasan Sahih Fikih Sunnah. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari Ibu Fiesta di Jakarta. Pertanyaannya Ustaz, kalau emas yang digadaikan ke pegadaian syariah Ustaz, yang sudah diperpanjang terus sampai setahun, apakah dikenakan zakat juga? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Emas yang digadaikan, kita tanya, emas itu hak miliknya siapa? Barang yang digadaikan itu masih hak milik orang yang menggadaikan. Barang yang digadaikan itu masih milik orang yang menggadaikan. Sehingga kalau itu berupa sesuatu yang wajib dizakati, bisa berupa emas, bisa berupa perak, ya, bisa berupa kambing, ya, atau onta, atau sapi, atau harta-harta yang wajib dizakati yang lainnya. Ketika itu digadaikan, maka apabila memenuhi syarat untuk wajibnya zakat, dia wajib dizakati. Dia wajib dizakati. Kenapa? Ya karena hak miliknya belum berpindah. Itu masih milik orang yang menggadaikan. Itu masih milik orang yang menggadaikan. Ustaz, bagaimana dengan hutangnya? Maka jawabannya, hutangnya wajib dia bayar, ya. Kalau sudah jatuh tempo. Hutangnya wajib dia bayar kalau sudah jatuh tempo. Ustaz, apakah hutang ini bisa mengurangi kewajiban zakatnya? Jawabannya, kalau dia membayar utangnya dengan misalnya menjual emasnya, maka kewajiban zakat dia menjadi berkurang, ya, dari emasnya. Tapi kalau dia tidak bayar, ya, dan dia punya emas sebanyak itu, maka ya dia wajib menzakati emasnya. Dia wajib menzakati emasnya secara utuh, ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali Ustaz pertanyaan dari pesan WhatsApp dari Heri di Bekasi. Ustaz, izin bertanya, apabila kita ingin membayar zakat emas Ustaz, apakah dihitungnya berdasarkan harga jual emas atau harga beli Ustaz? Atau juga pertanyaan yang lainnya, atau harga ketika kita menjualnya Ustaz? Tafadhol Ustaz.
Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ya, seringkali kita menzakati emas itu tidak dengan emas, ya, tapi dengan uang. Pada asalnya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, zakat emas ya dengan emas. Zakat perak ya dengan perak. Ya, pada asalnya demikian. Tadi disebutkan kalau seseorang punya 200 dirham, maka dia wajib menzakati 20. Dia wajib menzakati 5 dirham. Kalau dia punya 20 dinar, dia wajib menzakati, dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak setengah dinar. Jadi perak, zakatnya perak. Emas, zakatnya emas. Bagaimana kalau dikonversi ke mata uang? Wallahu ta'ala alam, Anda melihat yang seperti ini dibolehkan, ya. Yang seperti ini dibolehkan, ya, karena antara emas dan perak dan uang, ya, di zaman kita itu manfaatnya bisa sama, ya, bisa sebagai standar harga. Yang berikutnya adalah, kalau demikian, maka mana patokan yang dipilih? Apakah harga ketika beli, ataukah harga harga ketika beli pertama kali, ataukah harga pasaran? Kalau dikatakan harga pasaran, pasaran beli ataukah pasaran jual? Wallahu ta'ala alam, Anda melihat, ya, lebih baik dikembalikan ke harga pertengahan antara harga jual dan beli pasarannya. Harga pertengahan antara jual dan beli dari harga pasaran. Ya, dan itu mudah, ya, untuk kita dapatkan di zaman kita ini. Kalau kita searching di internet, ya, harga emas hari ini, harga perak hari ini, itu biasanya yang dimunculkan adalah harga pertengahan ya. Kalau tidak salah seperti itu. Bukan harga beli full, bukan harga jual full, bukan. Tapi harga pertengahan antara harga jual dan harga beli di hari itu. Ya, kembalikan kepada harga pertengahan dari harga pasaran antara harga jual dan harga belinya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz terkait dengan jual beli emas secara digital Ustaz. Apakah kita boleh mengambil pendapat tersebut Ustaz, sedangkan fatwa tersebut juga disampaikan oleh lembaga resmi Ustaz? Tafadhol Ustaz.
Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jual beli emas secara online apakah dibolehkan? Ana sampai sekarang lebih menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ya. Dan pendapat yang mengatakan boleh itu pendapat yang tidak ada sandarannya dari ulama-ulama di zaman dulu di awal Islam. Ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jual beli emas dengan emas tidak boleh kalau tidak kontan. Tidak boleh kalau tidak kontan. Baik emas itu berupa dinar atau emas itu berupa perhiasan atau emas batangan. Tidak ada bedanya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Adz-dzahabu bidz-dzahabi. Ha'an wa ha. Jadi emas kalau ditukar dengan emas ya harus dengan kontan. Harus secara kontan, yadan biyadin. Dan di zaman dulu tidak ada perbedaan antara emas itu emas barang dagangan ataukah emas itu berupa dinar yang merupakan alat tukar. Tidak ada bedanya. Yang bedakan itu orang-orang zaman akhir. Maka lebih kuat mana? Lebih kuat mana pendapat orang-orang di zaman dulu dengan pendapat orang di zaman akhir ini? Yang mereka seringkali ya mengeluarkan fatwa karena keadaan zaman atau dipengaruhi oleh keadaan zaman. Dan saya di sini tidak sedang suudzon ya. Tapi ada dua pendapat yang sangat kontras di sini. Dan keadaannya, satu pendapat ulama-ulama di zaman dulu, di awal Islam. Yang satu ulama-ulama di akhir. Dan di zaman akhir ini juga masih banyak sekali. Bahkan mayoritas ulama masih berpegang teguh dengan pendapat para ulama di zaman awal Islam. Sehingga pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa jual beli emas secara online itu diharamkan. Itu riba. Itu namanya riba nasi'ah. Itu namanya riba nasi'ah. Karena emas itu tidak bisa ya di transfer seperti uang. Kalau uang bisa ditransfer. Jadi misalnya jual beli rupiah dengan dolar. Jual beli rupiah dengan dolar. Yang satu kontan, dolarnya ada. Yang satu tidak ada rupiahnya. Tapi rupiahnya ditransfer ke rekening orang yang punya dolar itu. Kemudian terjadi ya tukar-menukar dalam satu majelis. Tidak ada masalah di situ. Tapi emas kan tidak bisa. Emas tidak bisa seperti itu. Siapa yang bisa mentransfer emas? Fisik emas ditransfer, tidak bisa. Kalau uang bisa ditransfer. Ya ini sangat berbeda. Dan Rasulullah SAW itu mengatakan, adz-dzahabu bidz-dzahabi bukan ad-dinaru bid-dinar. Ya. Jadi ulama-ulama yang membolehkan ya di zaman kita ini, mereka mengkhususkan adz-dzahabu bidz-dzahabi, itu maksudnya bukan emas dalam semua bentuknya, dengan emas dalam semua bentuknya, bukan. Mereka mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi maksudnya adalah ad-dinar bid-dinar. Emas dengan emas itu maksudnya adalah dinar dengan dinar. Karena di zaman itu dinar itulah yang menjadi pertukaran, alat tukar yang diperjualbelikan. Maka jawabannya ini adalah pengkhususan yang tanpa didasari dalil yang kuat, ya. Kata-katanya adz-dzahabu bidz-dzahabi, dan itu berlaku umum, ya. Termasuk di antara lafal umum adalah al. Jadi semua emas apabila ditukar dengan semua jenis emas, maka harus yadan biyadin, harus kontan, ya. Emas yang satu diserahkan, emas yang lain diserahkan, ya. Adz-dzahabu bidz-dzahabi, Rasulullah SAW mengatakannya demikian, bukan ad-dinaru bid-dinar, bukan dinar dengan dinar, tapi emas dengan emas. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya, ana menghimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk berhati-hati dalam masalah ini. Ingat ya, bahwa apabila kita melanggar batasan ini, maka kita terjatuh ke dalam riba. Dan dosa riba itu bukan dosa yang biasa. Ini dosa besar. Ya. Oleh karenanya kita harusnya berhati-hati, ya. Berpegang teguh dengan pendapat para ulama di zaman awal Islam, ya. Demikian para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa lebih semangat dalam mengamalkan dan menerapkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.